Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 19-ն է։ Զինդատախազությունը արձագանքում է Մատաղիսի գործով դատարանի 3-ը վճռին։ Մոսկվայում գումարվել է ՀԱՊ գագաթնաժողովը։ Դաշնակցությունը այս անգամ նախընտրում է օգնել եղբորը ծրագրի ֆինանսական ձևաչափը։ Հայաստանում ձյուն է։ Ճանապարհները հիմնականում բարվոք վիճակում են, սակայն աճել է պատահարների թիվը։ Ցուրտ եղանակ է, անոթևանները աղետալի վիճակում են։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է նոր զեկույց։ Մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Շարունակվում է Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Քիչ առաջ Հայաստանի նախագահը մասնակցել է Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հերթական գագաթաժողովին 3-3-ին Մոսկվա ժամանած հայկական պատվիրակության կազմում են նաև արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նշեմ նաև, որ այսօր կայացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի և Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուի երկկողմ հանդիպումը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն։ Այն հանդիպման ընթացքում ամփոփվել են երկկողմ ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության 2012 թվականի արդյունքները, նախարարները խոսել են նաև եկող տարվա ծրագրերի մասին, այս մասին ավելի մանրամասն լուրերի թվարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ Բաքվում կայացած խորհրդակցության ընթացքում հայտարարել է, որ երկրի կառավարությունն ու British Petroleum նավթային ընկերությունը համաձայնության են եկել նավթի արդյունահանման ծավալների կայունացման շուրջ։ Մի քանի ամիս առաջ ես անդրադարձա այս խնդրին, սակայն հայկական լոբին և վերջինիս այդ նույն ճամբարում գտնվող ադրբեջանական ընդդիմությունը ամեն ինչ այնպես ներկայացրեցին, իբր ես պնդել եմ, թե նավթային ոլորտում լուրջ խնդիրներ կան, հայտարարել է Ալիևը, հավելելով, թե ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը մեջբերում եմ նավթարդյունաբերությունում մեկնարկել է կայունացման շրջան։ Մոսկվայում այսօր մոտ 3 տասնյակ ցուցարարներ են ձերբակալվել Պետդումայի շենքի մոտ անցկացված բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Ցույցի մասնակիցները բողոքում էին Ռուսաստանի կառավարության այն ծրագրի դեմ, որի համաձայն Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին կարգել որդեգրել ռուսաստանյան մանկատների սաներին, ռուսական կողմն այս քայլին ցանկանում է դիմել ի պատասխան Միացյալ Նահանգներում անցած շաբաթ հաստատված այսպես կոչված Մագնիցկու ցուցակի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մտադիր է վերականգնել հարձակողական բնույթի հրազենի վաճառքի դրա պահպանության կարգի և կրելու նկատմամբ մինչև 2004 թվականը գործած սահմանափակումներն ու արգելքները։ Ռոյտերզի փոխանցմամբ այդ մասին անցած գիշեր հայտնել է Սպիտակտան ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնին։ Բարակ Օբաման այս քայլին ցանկանում է դիմել Կոնեկտիկուտ նահանգի Նյութաուն քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 մատաղիսի գործով արդարացրել է 3 ամբաստանյալներին։ Փաստորեն այս մութ գործը կշարունակվի։ Մինչդեռ զինդատախազության այսօր վաղ ղեկավարը պնդում է, որ ժամանակին ներկայացված մեղադրանքները հիմնավորված են։ Թեման շարունակում է Իրինա Հովանիսյանը։
Զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը չի համարում, որ զինդատախազությունը մատաղիսի գործով սխալվել է։ Մեզ հետ զրույցում զինդատախազը համոզմունք հայտնեց, որ առնվազն պրոֆեսիոնալ տեսակետից սխալի մասին խոսելը ճիշտ չէ։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը, հիշեցնենք, այս գործը 4.5 տարի քննելուց հետո 3 արդարացրեց զինծառայողներ Հովսեփ Մկրտումյանի և Ռոման Եղիազարյանի սպանության մեջ մեղադրվող Ռազմիկ Սարգսյանին, Արայիկ Զալյանին ու Մուսա Սերոփյանին, կատարված հանցագործության մեջ նրանց մասնակցությունը ապացուցված չլինի նելու հիմքով։
Մի փաստի վրա կուզենայի նաև ուշադրություն դարձնել, որ արդարացրեց ոչ թե հանցակազմի բացակայության հիմքով կամ հանցադեպի, այլ ապացույցների անբավարարությամբ։ Այսինքն կան ապացույցներ, մեղադրանքի կողմը դա համարել է բավարար, իսկ դատարանը դա բավարար չի համարել։ Այսինքն մենք չենք խոսում թարապես այդ անձանց կողմից որևէ արարք կատարելու կամ չկատարելու մասին, մենք խոսում ենք, որ նախաքննության մարմինը չկարողացավ պատշաճ բավարար ապացույցներ ներկայացնի ըստ դատարանի որոշման տվյալ հանցանքի մեջ նրանց մեղ կապացված համարելու առումով։
Այնուհանդերձ, պարոն Կոստանյան, դուք համարում եք, որ մեղադրող կողմը սխալվել է։
Չէ, ես չեմ համարում, երբեք չի կարելի համարել ինչ-որ սխալ այն դեպքում, երբ որ մեղադրանքի կողմը պնդում է այլ բան, դատարանը այլ մոտեցման հանգում։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ շատ ավելի օրինաչափ կլիներ, եթե մեղադրանքի կողմը եւ դատարանի որոշումները միշտ համընկնեին։ Եվ եթե մեղադրանքի կողմը X ապացույցների համակցությունը բավարար է համարում մեղադրանքը հիմնավորված համարելու տեսակետից, իսկ դատարանը բավարար չի համարում անձանց մեղավորությունը հաստատված լինելու առումով, դա շատ օրինաչափ է։ Այսինքն սխալի մասին ճիշտ չի խոսելը։
Դուք շարունակում եք պաշտպանել մեղադրանքը նույնիսկ դատավճռից հետո։
Այս պահի դրությամբ ես պնդում եմ բնականաբար, բայց երբ որ ես դատավճռին ծանոթանամ եւ տեսնեմ դատարանը ինչ գնահատականներ է տվել որ ապացույցներին, ըստ այնմ ես կարծում ավելի հստակ դիրքորոշում ձևավորված կլինի։ Ընդ որում մի շատ կարևոր հանգամանք եմ ասում։ Եթե արդարացման դատավճռի արդյունքում մենք վերանամուկ լինենք նախաքննության իրականացման կրկին, չի բացառվում, որ որևէ այլ նոր ապացույցներ ձեռք բերելու արդյունքում նույն այս մեր ամբաստանյալները հայտնվեն կրկին ամբաստանյալի աթոռին, այսինքն այս իմաստով ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք համարել, որ թեման փակված է։
Տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր տեղի ունենում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովը։ Նիստի շրջանակներում նախատեսված է Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը։ Այսօր նաև Եվրասիական տնտեսական համագործակցության նիստն է։ Այդ կառույցում Հայաստանը դիտորդ է։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր Մոսկվայում կկայանա Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Հայաստանի նախագահի այցը Մոսկվա շարունակվում է։ Կրեմլյում անցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊ խորհրդի նիստը, ինչ այդ առավոտյան Հայաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մասնակցել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի և անվտանգության խորհրդների քարտուղար ների կոմիտեի համատեղ նիստին։ Կրեմլում ՀԱՊ կանթամ պետությունների ղեկավարները քննարկել են այսօր արտակարգ իրավիճակներում հավաքական արձագանքի համագարկի զարգացմանը ՀԱՊ-ում Ուզբեկստանի անդամակցությանը, Աֆղանստանում իրավիճակի զարգացման վերաբերյալ հարցերը։ Հավելեն, որ ՀԱՊ-ում նախագահությունը Ղազախստանից անցել է Ղրղստանին այսօր։ Այսօր ավելի ուշ Կրեմլում անցնելու են նաև Եվրազեսի և Եվրասիական տնտեսական միության խորհրդի նիստերը, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, Եվրազեսում Հայաստանն ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Հիմնական ինտրիգն այսօրվա միջոցառումների թերևս այն է, որ Մոսկվա չի ժամանել Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Նախատեսված էր, որ այս միջոցառումների շրջանակներում Ուկրաինան պետք է մասամբ միանար Մաքսային միությանը, սակայն Յանուկովիչի այցը Մոսկվա հետաձգվել է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի նախագահին, ապա ինչպես Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն էր հայտարարել երեկ, այսօր կկայանա Պուտին-Սարգսյան հանդիպումը։ Այս միջոցառումների շրջանակներում Ռուսաստանի նախագահը երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահների հետ։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը ստեղծել են Մաքսային միություն։ Հայաստանը, ինչպես երկու օր առաջ հայտարարել էր Եվրասիական տնտեսական միության կոլեգիայի ղեկավար Վիկտոր Խրիստենկոն, 2013-ի սկզբին Մաքսային միության հետ համագործակցության մեմորանդում է ստորագրելու։
Սիրիայի մղձավանջի պատանդներ դարձած հայերի մի մասը Հայաստան է տեղափոխվում, մյուս մասը մնում է այնտեղ կամ չունենալով այլ երկիր մեկնելու հնարավորություն կամ պարզապես հուսալով, որ իրավիճակը մի օր կկայունանա։ Բոլոր դեպքերում մեր հայրենակիցները աջակցության կարիք ունեն։ Օգնիր եղբորը ծրագրով Հայաստանը մարդասիրական բեռ է փոխադրել Սիրիա, սակայն դա շատ բարդ խնդիր է։ Դաշնակցությունը որոշել է ֆինանսապես օգնել սիրահայերին։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Սիրիա ինքնաթիռով պայմանամթերք եւ դեղորայք ուղարկել է թանկ է։ Այդ պատճառով այդտեղ մնացած մեր հայրենակիցներին այս անգամ օգնիր եղբորը հասարակական նախաձեռնության կողմից օգնություն կհատկացվի դրամի տեսքով, ասում է ՀՀԴ խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Վահան Հովանիսյանը։
Ավելի ճիշտ է ուղղակի փող ուղարկել, ինչը շատ դժվար է անել, որովհետեւ բանկային համակարգով դա անհնարին է։ Պրակտիկորեն Սիրիան բանկային շրջապակման մեջ է եւ մենք բոլորովին այլ մեթոդներով ենք դա անում։
Այնտեղ փաստորեն այդ ապրանքները իրենք ավելի հեշտ կարող են գնել, հա, քան ձեր ուղարկած, այսինքն
իրականում իհարկե կանել հեշտ չի, ամեն ինչը չի որ ճարվում է, ճանապարհները չեն վերահսկվում, տարբեր հրոսակային խմբեր եւ այլն եւ այլն։ Բլոկպոստեր ճանապարհների վրա, տրանսպորտային համակարգ ամբողջությամբ քայքայված, այս առումով ուրիշ հայաշատ բնակավայր այդ ձևով պարենամթերք հասցնել չի կարելի եւ արդար չի, այսինքն մենք պետք է մտածենք նաեւ ուրիշ տեղերում բնակվող մեր հայրենակիցների մասին, դրա համար այս պահին դրամական օժանդակությունը ավելի արդարացված է։
Վահան Հովանեսյանն ասում է, որ պատերազմի պատճառով այստեղ հայտնված մարդկանց պահանջները տարբեր են։
Ամենամեծ եւ ամենաանսպասելի մեզ համար պահանջը վերմակներն էին։ Պարզ վերմակները, որովհետև ձմեռ է, ցուրտ է եւ մարդիկ ծածկվելու կարիք ունեն, այսինքն օրինակ մենք ստիպված եղանք պատվիրել հարյուրավոր վերմակներ, պատվիրել, որ այստեղ Հայաստանում տեղում կարեն։ Բացի դրանից իհարկե պարենամթերքի մատակարարումը նույնպես շարունակվում է, անընդհատ կատարվում է Դաշնակցության երիտասարդական կենտրոնից եւ այս շաբաթել է դա լինելու։
13-ից 20 կիլոգրամ կշող պայնային արկղեր արդեն ստացել են Հայաստանում բնակվող մոտ 600 սիրահայ ընտանիքներ, եւս 100 ընտանիքներ սննդամթերքի տեսքով օգնություն կստանան առաջիկա ուրբաթորը։
Հայաստանում էլ օգնության կարիք ունեն հարյուրավոր դժբախտներ, ովքեր տարվա այս ցուրտ շրջանում զրկված են կացարանից, ջեռուցումից, սնունդից, խոսքը անօթևանների մասին է։ Կացարանը ջեռուցելու, մարդկանց նվազագույն սնունդ տալու համար պետք է փող, որը պետությունը հիմա չի տալիս։ Լսենք Անուշ Մկրճանին։
7.5 միլիոն դրամի պարտք ունի մեր պետությունը Վարդաշանի անոթևանների կացարանին, որը չմարելու դեպքում 38 անոթևան մարդ այս ցուրտ եղանակին կհայտնվի փողոցում։ Հաստատությունում ապրող մարդիկ արդեն ահուսարսափով են պատկերացնում, թե ինչպես են նորից քնելու սառը գետնին, կիսականչինությունների քարերի տակ։ Օրինակ, պատվականը, որ երկար ժամանակ ապրել է այսպիսի պայմաններում, մեզ հետ ունեցած զրույցում պատմեց, որ փողոցում հայտնվել է կնոջից ամուսնալուծվելուց հետո, տոնը մնացել է կնոջն ու երեխային, իսկ ինքը հայտնվել է Երևանի Կայարանի կիսական շենքի փլատակներում։ Ցրտահարվելու պատճառով ոտքի մատներից է զրկվել, անցամահատերեն։ Չէր պատկերացնում, ինչ կլինի իր հետ, եթե նորից հայտնվի փողոցում։
Ցրտի պատճառով մատներից են ներատել ոտքից։
Այդ որ փողոցում ապրել
եմ։ Փողոցում ապրել եմ։ Մի կողմից դա որ տանիք կա մեր գլխավերևում, հիմա տեսնենք մեր վիճակը։ Դե մարդկանց չեմպիոնատավորում, այս մարդիկ ինչ կարող են անել։
Ֆինանսական այս խնդիրն առաջացավ այն բանից հետո, երբ Երևանի քաղաքապետարանը, որ նախապես պարտավորություն էր վերցրել մասամբ ֆինանսական աջակցություն տրամադրել Հանս Քրիստիան Կոֆոյդ հայ-դանիական բարեգործական հիմնադրամին, այլևս հրաժարվել է վճարել, պատճառաբանելով սուղ հնարավորությունները եւ գործն ուղարկել են սոցիալական հարցերի եւ աշխատանքի նախարարություն։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում հիմնադրամի տնօրեն Շավարժ Խաչատրյանն ասաց, որ ամեն օր գնում է նախարարություն հասկանալու, երբ կլուծվի հարցը, սակայն վաղը կամ մյուս օրը պատասխանն է դեռ միայն հնչում։ Խոստանում են առաջիկա կառավարության նիստի ժամանակ խնդիրը բարձրացնել, սակայն դեռ այս մասով էլ դրական արձագանք չի եղել։
Երկու օր եմ համբերել, գեվստեն 3 ամիսա 2 օր ես համբերում եմ։
Վարդաշանի 9-րդ փողոցի 70 հասցեում գտնվող հայ-դանյական բարեգործական հիմնադրամը սարսափելի ցուրտ է, չի ջեռուցվում, որովհետև ինչպես տնորենն ասաց մեզ հետ ունեցած զրույցում, հազիվ սեփական միջոցներով կարողանում են ճաշ եփել օրը 1 անգամ։
Այս 2 օրը ես ձեզ ասեմ, գիտեք ինչ կամ մարդիկ են դիմել, ու ես չեմ կարողանում ընդունել։ Մի քանի անգամ գնացել եմ սոցիալ նախարարություն եւ առաջարկել եմ, ասել եմ կհանեմ վաղվանից, բայց դե իմ խիղճն էլ որպես բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն չի գնում էլի ձեռքս նրան, որ մարդկանց հանեմ գծեմ այս ձմռանը ծրտին հանեմ դուս։
Հանրապետությունում ձյուն է, պատկան ծառայությունների փոխանցմամբ ճանապարհները հիմնականում բաց են, սակայն ավելացել է պատահարների թիվը, լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Ներկայությամբ հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում առկա է ձնածածկույթ, բայց փակ է միայն Սելի Միլերն անցքը։ Տեղեկացրեց Հայպետ հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանը։
Ձյաշերտի ամենամեծ բարձրությունը ուրեմն կազմում է Կոտայքում, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում, Շիրակում եւ Արագածոտում։ Հորազդանում այն հասնում է 50 սանտիմետրի, 50 սանտիմետր հասնում է Ապարանում, Մայրաքաղաքում ցածկի բարձրությունը 10-15 սանտիմետր է։
Այն ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Հովանես Խանգելյանը հորդորեց հնամաշան վադողերով մոտակա 10-ից 15 օրերի ընթացքում չերթևեկել հանրապետության ավտոճանապարհներով։ Նրա խոսքով մինչ այսօր գրանցել են 1700 արտակարգ պատահարներ, որը գերազանցում է նախորդ տարվա ողջ ձմռան ընթացքում գրանցված պատահարների թիվը։
Բավականին շատ արտակարգ դեպքեր եւ անգամ առատեղումներով պայմանավորված եւ քրկարարական եւ ճանշին սպասարկման տեխնիկաներ գնում եւ թաղում ձյան մեջ։ Սա լուրջ խնդիր է, սա ոչ թե ինչ-որ մեկը չի մաքրում կամ մեր պետությունը ուշադրություն չի դարձնում, այլ երբ որ տեղում է առատ ձյուն, բավականին դժվարանում են անգամ մաքրման աշխատանքները։
Հանրապետական և պետական նշանակության ճանապարհների մաքրման աշխատանքները չեն դադարում և իրականացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։ Հարցին, եթե ճանապարհները մաքրվում են, ինչու են դրանք դժվար անցանելի կամ փակ, Հովհանես Խանգելդյանը պատասխանեց.
Այսինքն, մեղադրել որևէ կառույցի անգործության մեջ չեմ կարծում, այլ խնդիր է, որ կան գյուղական համայնքներ, որտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը պայմանագիր չի կնքել սպասարկող ճանշին ընկերության հետ և իր տարածքը մաքրում է իր ուժերով և մաքրում է թե չէ մնում է գյուղապետի խղճի վրա։
Աշխարհում ավելացել է լրագրողների վրա հարձակումների թիվը, նրանց սպանում են բանտեր, նետում ծեծի ենթարկում, առևանգում։ Լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպության նոր զեկույցի մասին հաղորդում է պատրաստել Տաթև Լազարյանը։
2012 թվականը ամենամահաբերն է եղել լրագրողների համար, փաստում է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Այն տարեկան զեկույց է հրապարակում սկսած 1995 թվականից, և այս տարվա տխուր վիճակագրությունը փաստում է, որ մինչ այս ոչ մի տարի այսքան լրագրողներ չեն զոհվել։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության, այս տարի զոհվել է ընդհանուր առմամբ 135 մեդիա ոլորտի աշխատակից, որոնցից 88-ը լրագրող և 47-ը բլոգեր։ Լրագրողների համար ամենավտանգավոր երկրները այս տարի Սիրիան, Պակիստանը, Սոմալին, Մեքսիկան և Բրազիլիան են եղել։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ այս տարի ազատ խոսքի համար իրենց կյանքը զոհած լրագրողների թիվը 22-ով է աճել, իսկ բլոգերներինը 42-ով։ Զոհված 47 բլոգերներից 44-ը սպանվել են Սիրիայում։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ղեկավար Քրիստոֆ Դելոիրը հայտարարել է, որ զոհերի թվի նման կտրուկ աճը պայմանավորված է առաջին հերթին սիրիական հակամարտությամբ, Պակիստանում թալիբների հարձակումներով և Սոմալիում քաղաքացիական պատերազմով։ Զեկույցը նշում է, որ շատ լրագրողներ զոհվել են պատերազմական գոտում հաղորդումներ պատրաստելիս, մյուսները դարձել են իսլամ ծայրահեղականների, հանցավոր խմբավորումների զոհը կամ սպանվել են բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատվերով։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնում է նաև, որ այս տարի ավելի քիչ թվով լրագրողներ են ձերբակալվել և առևանգվել։ Եթե նախորդ տարի ձերբակալվել էր 1044 լրագրող, ապա այս տարի 879։ Առևանգված լրագրողների թիվը ևս նվազել է ավելի քան կրկնակի, անցյալ տարվա 71-ի փոխարեն 38 լրագրողներ են այս տարի առևանգվել։ Ներկայումս ողջ աշխարհում կալանավորված է 193 լրագրող և 130 բլոգեր, նրանց մեծ մասը Թուրքիայում և Չինաստանում։
Օրվա մամուլի առավել հետաքրքիր հրապարակումները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է Հանրապետական կուսակցության վերջին համագումարն իսկապես Բրեժնևի ժամանակների ԽՄԿԿ համագումարները հիշեցրեց։ Ընկեր Սերժ Սարգսյանի ճառը բուրըն երկարատև ծափահարություններ, առաջավոր բանվորների և կթվորուհիների ոգևորված ելույթներ, միաձայն ընդունվող որոշումներն ու անշեղորեն կենսագործելի ոգով արտասանված ելույթները, ինչ որտեղ հասկանալի էին, և Սերժ Սարգսյանն իր քաղաքական կարիերան սկսել Կոմկուսի շարքերում և համագումարի պատվիրակների մեծ մասնությունը։ Շարունակելով թեման, 7-րդ մեկնաբանը նկատում է Հանրապետականի համագումարում Սերժ Սարգսյանի ելույթը լի էր ավելի լավ է լինել առողջ և հարուստ, քան հիմար և աղքատ տիպի ձևակերպումներով։ Սա կարելի է առաջընթաց համարել, քանզի նյու վասյուկիզմը քիչ էր, չկային խոստումներ նանոտեխնոլոգիաների և Հայաստանը տարատեսակ միջազգային կենտրոնների վերածելու մասին, բայց փոխարենը կար նոր հայի տեսակ ձևավորելու միջոցով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին դեպի արդար Հայաստան տանելու խոստումը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնալով Զուրաբյան Օսկանյան գաղտնալսմանը հետևած արձագանքներին այսօր գրում է, երբ հայտնի ձայնագրությունից հետո պարզ դարձավ, որ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ ու մեկնաբաններ բավական խանդավառված են, ընկերներիցս մեկը նկատեց, որ ԿԳԲ-ն պարզվում է ժամանակակից Հայաստանում ջատագովներ ու նույնիսկ ֆանատներ ունի, և նրանց մեջ կան բավական երիտասարդ մարդիկ։ Միանգամայն ճիշտ է, հավատաքննության երկրպագու լինելու համար պարտադիր չէ, որ մարդը լինի 70-ն անց ԽՄԿԿ պատմության նախկին դասախոս և 37 թվականի բոցաշունչ երկրպագու, իսկ գուցե խնդիրը հենց այն է, որ մենք այդպես էլ չենք հասկացել, չենք գնահատել ու չենք էլ հետաքրքրվում, թե ինչ է տեղի ունեցել ուղիղ 75 տարի առաջ, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Թեման շարունակելով, ժողովուրդը նկատում է այն պահին, երբ հայտնի դարձավ, որ Օսկանյանն ու Զուրաբյանը դիմել են գլխավոր դատախազություն, հայտնի ձայնագրությունը YouTube-ից պարզապես անհետացավ, այլ կերպ ասած, երբ պարզ դարձավ, որ կատարվածի արդիվ քրեական գործ հարուցելու վտանգ է ստեղծվում, սա դրանքի հեղինակները միանգամից մկան նման ծակը մտան, փորձելով վերացնել ապացույցները, թեև ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը կասեր, այս գործը նույնիսկ ուչաստկովին կարող է բացահայտել, գրում է Թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին օրվա ցանկացած ժամին էլ այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստա ծրագիրը ազատություն.am ցտեսություն.